Yovning ko'z o'ngida menga dasturxon tuzagansan. Xushbo'y moy ila moylagansan boshimni. Lim-lim to'ldirgansan kosamni. Assalomu alaykum, aziz ayollar. Sizlar bilan o'tgan safar har kuni muqaddas ruhga to'lib turish haqida suhbatlashdik. Biz bu qorong'u dunyoda nur sochib turishimiz uchun doimo muqaddas ruhga to'la bo'lishimiz kerak. Bizning ichimizdagi muqaddas ruh doimo yonib turishini ta'minlaydi. Ammo bugun yana ham qiziqroq bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Bilasizmi, ayol kishining yuragi bu Xudoning makoni. Buning uchun esa bizning yuragimiz muqaddas ruhga to'la bo'lishi kerak. Xudoning huzurida xontaxta siz uchun qiziq bir mavzu bo'ladi. Xontaxtaning nimaga kerakligini esa suhbatimiz davomida bilib olasiz. Chiqish 25-bob, 23 va 30 oyatlarda xontaxta haqida ko'rsatmalar berilgan. Shaxsan Xudoning o'zi xontaxtaning qanday yasalishi haqida Musoga yo'l-yo'riq bergandi. Chiqish kitobi 25-bob, 23 va 30 oyatlarda Xudovand Musoga shunday deydi: "Akas yog'ochidan xontaxta yasat. Xontaxtaning uzunligi 2 tirsak, eni 1 tirsak, bo'yi 1.5 tirsak bo'lsin. Xontaxtani toza oltin bilan qoplatib, chetlariga aylantirib oltin gulchambar yasat. Yana xontaxtaning atrofi bo'ylab 4 enli qilib oltin bilan qoplangan taxta qildir. Uni xontaxta oyoqlariga mahkamlat. Xontaxtaga qo'yiladigan lagan, piyolalar, sharob nazr qilish uchun ko'za va kosalar yasat. Bu buyumlarni toza oltindan yasat. Mening huzurimdagi xontaxtada doim muqaddas nonlar tursin. Xudo aytgan xontaxta uchun esa maxsus akas yog'ochi va oltin ishlatilgan. Bu xontaxta ma'bad ichida bo'lib, uning ustida doimo nonlar turishi kerak edi. Bizdagi xontaxta so'zi ibroniychada yemak, dasturxon degan ma'nolarni bildiradi. Bilasizmi, o'sha paytlarda ham suhbatlashadigan va yaqin munosabatda bo'ladigan joy bu xontaxta bo'lgan. Biz ham uyimizga kelganlar bilan xontaxta atrofida o'tirib suhbatlashamiz, to'g'rimi? Dasturxonga turli xil noz-ne'matlar qo'yamiz, ammo asosiysi muloqot. Agar yana xontaxtaning yasalishiga qaytadigan bo'lsak, sizlardan bir narsani so'rashimga to'g'ri keladi. Ayting-chi, nima uchun xontaxtaga yog'och va oltin ishlatilgan? Yog'och bu insonning ramzi. Oltin esa ilohiylikni bildiradi. Xudo va odamlar non turgan xontaxtada muloqotga kirishadilar. Bilasizmi, menimcha xontaxta ustidagi non Iso Masihning ramzi bo'lsa kerak. Chunki Xudo bilan odamzod o'rtasida xontaxta ustida non turadi. Hayotimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, biz bilan Xudoning o'rtasida Iso Masih vositachi bo'ldi. U orqali biz Xudo bilan yarashdik. Yana xontaxtaning tuzilishiga qaraydigan bo'lsak, xontaxtaning atrofi himoyalanganlikni bildiradi. Chunki yasatilgandagi hajmda uning eni 45 cm, ya'ni qo'l cho'zsa bo'ladigan darajada. Agar biz xontaxta atrofida Xudovand bilan birga suhbatlashsak, butunlay himoyada bo'lamiz. Chunki uning qo'lidan bizni hech kim olib qo'ya olmaydi. Yuhanna 10-bobda ham Masih hech kim ularni mening qo'limdan tortib ola olmaydi degan edi. Ishoya payg'ambarning kitobida shunday yozilgan. Sion aytadi: "Xudovand meni tashlab qo'ydi. Meni unutdi." Ona o'z quchog'idagi go'dagini unutadimi? O'zi dunyoga keltirgan farzandiga yuragi achimaydimi? Ona o'z farzandini unutsa ham, men sizlarni unutmayman. Men sizlarni kaftimga yozib qo'yganman, deydi Xudovand. Azizlar, bu so'zlarni tinglaganingizda yoki o'qiganingizda Xudovandimizning bizga nisbatan cheksiz muhabbatini his qilasizmi? Uning behad marhamati va inoyatidan ta'sirlanasizmi? Bunday Xudoga qanday qilib itoatsizlik qilish mumkin? Ba'zida yuragimiz Xudoning boyliklari o'rniga dunyoning arzimas va yaltiroq boyliklariga intiladi. Ammo ko'zlarimiz atrofga va hayotga hushyor boqqanida Xudovandimiz darvoza oldida bizni intiqlik bilan kutayotganini ko'ramiz. U bizni unga qaytishimizni betoqatlik bilan kutadi. Bugungi suhbatdan xulosamiz: har kuni yuragingiz to'ridagi xontaxta atrofida Xudovand bilan muloqotga kirishing. Unga juda yaqin bo'ling. Shunda dushman sizni tuzog'iga tushira olmaydi. Xudovandni tanib bilish yo'lida sizga omonlik tilaymiz.